suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Pentru această zi am ales un subiect destul de sensibil și cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră ați auzit sau ați citit în presă acest lucru. Este vorba despre un studiu cu privire la fericire și a fost stabilit un barometru global al fericirii. Am selectat câteva fraze de pe două site-uri, hotnews.ro și semneletimpului.ro. Aș dori să citesc două paragrafe și mi-aș dori ca această oră să fie o oră totuși de bună dispoziție. România ocupă ultimul loc în barometrul global al fericirii pentru anul 2011, clasament care include 58 de țări ce acoperă majoritatea zonelor lumii. Nigeria, cu un procent de 84% de fericiți între cei chestionați, Olanda 77%, Elveția 76% și Ghana 72%. Completează topul celor 5 cele mai fericite țări alături de Fiji. În schimb, la polul opus al clasamentului se găsește România, ultimul loc. Țara noastră fiind considerată cel mai nefericit loc de pe pământ. Barometrul global al fericirii este realizat anual începând din 1977 de Worldwide Independent Network of Market Research. Sondajul are o marjă de eroare de plus minus 5 puncte procentuale. Participanții la studiu sunt chestionați atât față în față, cât și prin telefon. Sondajul din acest an a avut aproape 53.000 de subiecți din 58 de țări care acoperă majoritatea zonelor lumii. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest studiu și dacă într-adevăr ca români puteți fie contesta, fie confirma concluzia studiului că România se găsește pe ultimul loc în privința fericirii, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Pentru această zi l-am invitat în studio pe pastorul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, mă bucur să fim împreună, bine ați venit.
Bine v-am regăsit.
Sunteți fericit?
E o întrebare grea. În ce sens? Este o întrebare 100% subiectivă. Oamenii pot să spună că sunt fericiți sau nefericiți în funcție de pur și simplu cum se simt. Dacă încerci să-l convingi pe cineva că e fericit sau că ar trebui să fie fericit sau că ar trebui să fie nefericit pentru ceea ce îi se întâmplă în viața lui, ar fi un demers destul de greu. Omul ce simte, aia simte. Degeaba încerc să-l conving că nu are motive să fie nefericit sau că are toate motivele să fie fericit, el îmi va spune sincer cum se simte în momentul în care i-ai pus întrebarea. Dacă mă întrebați acum dacă sunt fericit, aș putea să spun că nu sunt nefericit. Dar dacă sunt fericit, să spun așa, probabil ar trebui să fac o definiție, să vorbesc puțin mai mult, dar pur și simplu mă declar că nu sunt nefericit. De asta sunt sigur. Nu sunt nefericit.
Să înțeleg că poate exista o stare intermediară între nefericit și fericit.
Hai să spunem că poate prin fericire cineva poate să înțeleagă o euforie sau un entuziasm extraordinar față de un lucru. Momentul acesta, sau faptul acesta nu-l simt acum. Dar așa, să zic, o stare de bine, o stare plăcută, în asta mă găsesc, în asta mă găsesc. Dacă prin asta definim fericirea, da, aș putea să spun că
vom ajunge ceva mai târziu la problema aceasta a definirii, pentru că de-a lungul timpului filozofii s-au străduit să definească această, eu știu, stare sau, mă rog, realitate, fericirea. Cât de realist vi se pare studiul de față?
După criteriile stabilite și anume întrebări puse direct oamenilor din 58 de țări, comparativ, studiul este foarte realist, să spun așa. Adică românii spun despre ei că sunt nefericiți, în timp ce alți oameni spun despre ei din alte țări, indiferent de dezvoltare economică sau nu, sau de probleme pe care le au politice, civile și așa mai departe, unii se declară fericiți, se simt fericiți, deși probabil putea fi mai, dar românii despre ei au o opinie foarte jos, foarte scăzută și se declară nefericiți. Acum, e greu să spun că, evident, este un studiu subiectiv, însă când întrebi un număr mare de oameni din același areal și îți răspund aproape toți la fel, înseamnă că studiul devine relevant. Devine relevant. Românii, că sunt sau nu nefericiți sau că ar avea motive să fie sau nu fericiți sau nefericiți, românii, în general, se consideră și se văd pe ei înșiși nefericiți.
Da. Îmi pare rău că cel puțin în articolele pe care le-am citit nu se specificau întrebările puse acestor.
Nu, întrebarea era pur și simplu la domeniul fericirii, sau să fac o mică paranteză. Până acum acest institut de sondare a opiniei publice, un institut independent din 1977 face chestionare globale și au folosit în chestionarul tot felul de întrebări, au abordat tot felul de problematici, în special economice. Anul acesta au inclus și întrebarea despre fericire, iar întrebarea pur și simplu așa era: dacă sunteți fericit sau nu? Adică vă considerați fericit sau nu? Și au răspuns cei care au fost întrebați cu da, nu, sau unii n-au spus nimic, adică nu au răspuns la întrebarea aceasta. Deci pur și simplu întrebarea a fost extrem de subiectivă. Vă simțiți fericit? Acum e adevărat că acest chestionar a avut mai multe întrebări și s-au putut face anumite corelații. De exemplu, au fost întrebați: sunteți fericit? Și omul a răspuns da sau nu. Apoi au fost întrebate persoanele despre speranță în ceea ce privește evoluția economică pentru 2012 și unii au spus sunt optimist, alții au spus sunt pesimist. Apoi au fost întrebați oamenii ce vârstă au, unii și-au spus vârsta, apoi au fost întrebați ce religie au. Au fost mai multe întrebări puse și astfel au putut să tragă niște concluzii. De exemplu, oamenii care sunt optimiști în ceea ce privește previziunea economică anului 2012, uite, acesta este procentul de optimiști, acesta este procentul de fericiți. E vreo legătură între cei optimiști pentru economie și fericire? E vreo legătură între vârsta pe care o are respondentul și fericire? E vreo legătură între religia pe care o are și fericire? Și de aici s-au putut trage anumite concluzii. Concluziile acestea sunt extrem de năucitoare la un moment dat. Adică dacă românii, de exemplu, s-ar declara nefericiți pentru că sunt pesimiști cu privire la evoluția economică, alți oameni din alte părți s-au declarat pesimiști în ceea ce privește evoluția economică, dar în același timp ei personal s-au declarat ca fiind fericiți. Adică, cu alte cuvinte, nu este chiar ușor să faci niște corelații de cauză și efect între starea, să-i spun, economică sau statutul pe care un om îl are la un anumit punct în viață și nivelul fericirii. Cineva care nu este angajat și a pierdut locul de muncă s-ar putea să se declare totuși fericit. Cineva care trăiește într-o țară săracă, într-o țară care are previziuni sumbre din punct de vedere economic,
Fiji, Ghana,
Nigeria, unde se întâmplă lucruri foarte ciudate, război civil și așa mai departe, și se declară fericiți. În schimb, avem România, care se declară extrem de nefericită. Dar ca să fac un tot din știri, când mi-ați propus subiectul, mi-am amintit că zilele acestea a mai circulat o știre în care Bucureștiul era pe locul 2 într-un oraș al celor mai cool orașe din Europa.
Am citit.
Da? Adică între capitalele europene și Bucureștiul este pe locul 2, după Lisabona, în schimb ce Barcelona, Milano și alte capitale europene, acestea nu sunt capitale, Barcelona și Milano au fost incluse și ele între capitalele europene în studiul acesta, sunt întrecute cu mult de București. Dar dacă te uiți la criterii, de ce este numit Bucureștiul oraș cool, deja nu mai sunt foarte fericit. Adică singurul lucru care ar fi cât de cât pozitiv ar fi, da, că poți învăța și că este o rețea de transport în comun foarte bună. Adică circulă bine noaptea, mijloace de transport în comun rezonabile și la standarde europene. În schimb, celelalte motive pentru care Bucureștiul este un oraș cool sunt următoarele. Cazarea și transportul nu costă mult, berea se poate bea în cantități mari fără a ajunge la ruină și nu este scump să mergi într-un club. De asemenea, și referitor era o întrebare și referitor la consumul de cannabis și cumva pentru că aceste lucruri se pot face la prețuri reduse față de alte orașe europene, Bucureștiul este un oraș cool. Deci, observați...
Da, a fost clar că a fost o... publicul țintă a fost vârsta, da, studenți și o anumită categorie de studenți.
Și anumite, dar interesant că răspunsurile acestea nu au fost făcute de o publicație românească sau, hai să nu-l numesc studiu, pentru că nu pot să-l numesc studiu,
ci acest
sondaj nu a fost făcut de o publicație românească, ci alții străini au văzut așa Bucureștiul. În schimb, cred că dacă ai întrebat pe bucureșteni dacă ei își văd Bucureștiul pe locul 2 într-o listă cu capitalele europene,
în niciun caz
nu cred că ar fi locul 2, ci probabil ar reflecta sondajul de mai devreme, în care deosebirea, ce am vrut să spun, deosebirea este următoarea. Primul sondaj, au fost românii întrebați, sunteți fericiți sau nu? Și ei au spus nu, în mare majoritate, astfel că sunt pe ultimul loc din cele 58 de țări chestionate. Într-un alt sondaj în care sunt întrebați alții despre ceva din România, cum ar fi Bucureștiul, este pe locul 2. Adică alții s-ar putea să ne vadă mai bine sau să creadă că avem mai multe motive de fericire decât noi personal vedem dintre granițele țării.
Da, deschidem cumva cu această problemă o nouă, eu știu, un nou punct în emisiunea noastră. Ce este de fapt fericirea? Pentru că este evident că fiecare individ înțelege fericirea în mod diferit. Are, eu știu, criterii specifice, pur personale, după care stabilește dacă, eu știu, starea lui este fericită sau nu. Ce este de fapt fericirea? Adică nu vă cer o definiție, clar că nu puteți da o definiție standard, dar măcar în linii mari, să înțelegem cumva în ce termeni se definește fericirea în general.
Ca să vorbim de linii mari, vreau să vă fac cunoscute rezultatele acestui sondaj despre care am vorbit mai devreme. Din toate întrebările pe care le-au pus și corelațiile pe care le-au făcut, s-au născut câteva gânduri și ei au pus întrebarea. Atunci, ce îi face pe oameni fericiți? Și încep să spună. Statusul personal îi face fericiți mai degrabă decât banii sau averea pe care o au, da, starea materială. Deci dacă ei sunt respectați în societatea în care sunt, dacă ei sunt recunoscuți și se simt bine, primesc aprecierea celor din jurul lor, chiar dacă financiar stau prost,
sunt fericiți. Avem un telefon, continuăm pe urmă concluziile studiului. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Cel mai înțelept om al lumii, Solomon, a căutat fericirea mult pe pământul acesta și a căutat-o în toate domeniile. Și în femei, și a avut o mie de femei, și în băutură, și în toate știința, în știința științelor. Și l-a auzit ce concluzie are. Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul, este fericit. Deci, fericirea e la Dumnezeu. Noi când am fost creați, am fost creați să fim împreună cu Dumnezeu. Ne-am depărtat de Dumnezeu, suntem nefericiți. Românii s-au depărtat de Dumnezeu, se duc la moaște, la mătăni, la alte lucruri, la idolatrie, în loc să ducă la cuvântul lui Dumnezeu, la Biblie, acolo găsim, că în Apocalipsa spune așa, ferice de cine citește. Și în altă parte, cercetați Scripturile. Deci noi găsim fericirea întâlnându-ne cu Dumnezeu. Solomon a căutat-o despărțându-se de Dumnezeu și n-a găsit-o. A găsit-o doar când s-a întâlnit din nou cu Dumnezeu și a rămas veșnic împreună cu Dumnezeu. Deci înțelepciunea înțelepciunilor este teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta e datoria oricărui om. Vă mulțumesc și vă doresc o emisiune.
Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Iată că deja primul ascultător care a telefonat intră în miezul problemei. Vom aborda și noi poate puțin mai târziu această problemă a relației dintre starea de bine, de fericire sau cum a devenit și relația cu Dumnezeu. Cum aduce Dumnezeu în viața noastră fericirea, indiferent de, eu știu, statut social sau starea materială sau, mă rog, alte probleme.
Da, să continui cu ideile acestea, adică cu rezultatele studiului. Apoi, ca vârstă, oamenii între 51 și 65 de ani se declară destul de nefericiți sau foarte nefericiți. În schimb, cei de până la 30 de ani, 33% dintre ei sunt, 33% dintre oameni între 51 și 65 de ani sunt nefericiți, se declară, iar cei sub 30 de ani, 44% se declară fericiți. De asemenea, cei peste 65 de ani, 43% se declară fericiți. Adică, observați, sunt perioade în viață, ca vârstă, în care, ca să-i spun, ca regulă generală, sunt mai fericiți decât în alte perioade. Apoi, cei care nu au servici sau care s-au pensionat imediat după pensionare se declară nefericiți.
Da, este cumva psihologic și
da, și de înțeles.
Logic.
Da. Apoi, punctul cel mai interesant, în opinia mea, mai ales pentru că suntem la un post media.
Avem un telefon și da. Apoi, ca să nu îl întrerupem, da, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Da, și un an binecuvântat.
Mulțumim la fel, mulțumim la fel.
Dumneavoastră și la toată Speranța, TV și radio. Și aveți un subiect important, de fapt, ca de fiecare dată. Chiar dacă nu vă pot asculta, decât cât e puțin așa printre frânturi, cum găsesc și eu timp. Și aș vrea să vă spun și eu câte ceva, dacă o fi de folos. Cu privire la români. Mă auziți, da?
Da, mă auzim bine.
Așa. E o deosebire, totuși, între starea de mulțumire și cea de nefericire, sau mulțumire și fericire. Și nefericirea românilor constă în faptul că ei sunt nemulțumiți. Adică dorința de mai bine și de mai mult, ceea ce nu este deloc rău, îi face nefericiți. Nu știu dacă starea de mulțumire ar putea să-i facă fericiți. Uh-huh. Dar totuși, faptul că sunt perseverenți, sunt... N-ar trebui să-i facă nefericiți dorința de mai mult și de mai bine. Totuși, românii sunt oameni inteligenți.
Da.
Ei, tocmai asta îi face să dorească mai mult și mai bine. Eu n-aș vrea să spun că aici oamenii în țara în care locuiesc nu sunt inteligenți, dar nu sunt, nu se avântă așa ca românii. Uh-huh. Și nu există atâta competiții, cel puțin în cele materiale.
Uh-huh. Și asta s-ar putea să-i facă mai fericiți? Că nu există competiție între ei?
Eu nu cred că sunt fericiți, dar nici nefericiți. Ei sunt mulțumiți cu starea asta lor. Și am observat un lucru, deci ceea ce am constatat eu. Stând în parc cu, deci asta cu, de-a lungul câtorva ani de când sunt aici, stând în parc cu copiii, am observat un lucru. Copiii sunt aceiași copii de peste tot.
Adevărat.
Dacă un copil vine la mine sau la altcineva și cere ceva, o jucărie sau ceva ce mănâncă celălalt, înainte de a întâmpina refuzul sau aprobarea mea, vine părintele sau cel care are grijă de el și îl ia de acolo și nu-i dă voie. Îi spune, nu, uite, asta e jucăria ta, cu asta te joci, asta e mâncarea ta, asta o mănânci. Deci asta e un obicei al lor, o educație a lor. În felul ăsta, oamenii au învățat să fie mulțumiți fiecare cu ce au. Și nu există competiții, nimeni nu se uită, să se uite unul după altul, să vorbească unul după altul. Nu există diferență deosebire, că unul e mai sărac, că altul e mai bogat, că are unul mașină de lux, că una mai... Fiecare este mulțumit în starea în care este el. La noi educația copiilor tocmai invers. Când un copil cere ceva, imediat mama să-i dea și lui, ca să se învețe să fie darnic. Și românul, în loc să învețe să fie darnic, și nu zic că nu sunt, există, că mult mai mult câștigă săracii la România decât aici. Aici, nu, cercetătorii mor de foame. Dacă cercetători sunt din alte țări, nu spanioli. Și românul învață să pretindă mai mult. Să pretindă de la el și de la alții, bineînțeles. Și n-ar trebui să fie, să constea fericirea în starea materială. Încă un lucru aș vrea să mai scot în evidență. De exemplu, cu privire la mită. Atât se vorbește de mită, parcă ar fi ceva care trebuie stârpit pentru că e la început. Nu este adevărat lucrul ăsta. Păcat că medicii noștri sunt niște medici inteligenți. Te duci la un medic, îi spui câteva lucruri, îți spune câteva întrebări și el gata știe ce, despre ce e vorba. Nu trebuie să te trimită la nu știu câte aparate și analize de laborator. Dar tocmai banul și mita îi face, strică toată treaba. Eu, de exemplu, în spitalul Onești, nu un spital prea mare, din Moldova, exista un singur medic despre care știa toată lumea că ăla nu-ți primește mită. Și nu-l face fericit pe om banul, pentru că dorește tot mai mult și mai bine. Și cu limba, de exemplu, aici spaniolii nu se străduiesc să, nici nu vor probabil, să folosească termenii celorlalte limbi așa cum sunt ei. De exemplu, dacă ei n-au în limba lor literele astea cu virgulițe, cu căciulițe, nu, ei nu. Ei folosesc cuvintele străine în limba lor. Ei nu spun Carrefour, spun Carrefour, spun Leroy Merlin. Ei cum citesc, cum scrie literele care scrie, așa le pronunță. Și nu se zbat prea mult. E o stare de mulțumire. Nu știu dacă între asta constă fericirea lor. Dar mă întorc și spun că nefericirea românului constă în faptul că dorește din ce în ce mai mult și mai bine.
Da. Bine.
Sunt, din nou, vă spun, inteligenți. Chiar după Revoluție, când au început să apară haine din străinătate, zis pentru ajutoare, m-am uitat și am văzut diferența. Croitorii noștri erau niște croitori absolut buni. Cum erau cu sute hainele celorlalți, față de ale noastre, nu-mi plăceau deloc. Cum erau aranjate mâinicele, buzunarele, în timpul, cel puțin în timpul comunismului, că după aia s-o mai... Așa, nici românii nu s-au mai respectat cunoștințele lor, ceea ce știau ei. Dar era un magazin în niște haine cu supe atât de bine, cel puțin la costumele de bărbați, eu eram impresionată cât, ce costume, cum erau cusute. Ori aici, eu n-am găsit o haină care să-mi placă cum e cusută, fie de femei, fie de bărbați. Deci românul, asta este problema.
Da, vă mulțumim mult pentru intervenție. Vă așteptăm și cu alte ocazii, dar domnule pastor, interlocutoarea amintea de faptul sau punea semnul egal între starea de mulțumire și starea de fericire.
Este, poate fi trasă această concluzie, pentru că ce înseamnă stare de mulțumire? Înseamnă o stare de bine, generalizată, adică ești mulțumit cu ce ai și ca statut și ca, să-i spun din punct de vedere material, și o stare de bine generalizată te poate duce la o stare de fericire.
Se pare că avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Căutați împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Sunt un om care am cunoscut nefericirea exact când aveam cel mai mult cât aș fi putut avea în viață. Aveam absolut tot. Tot, mai puțin un singur lucru, care nu se putea cumpăra nici cu bani, nici cu diplome, nici cu case, nici cu mașini, nici cu nimic. Mai puțin dragoste, adică. Și când l-am aflat pe Dumnezeu, cerându-mi iertare și renunțând la toate dorințele mele, am găsit pacea și o lumină de nedescris. Și am citit apoi în Biblie, că de-abia mult după aceea am început să citesc Biblia, că Iisus este pace și lumină. Și am fost impresionată de ce am aflat și am înțeles atunci că, căutând împărăția cerurilor, toate celelalte mi se vor da pe deasupra. Și așa s-a întâmplat de atunci până în prezent. Încă un lucru mi-a spus primul interlocutor și mi-a plăcut tare mult, a fost binevenit. Nu vă temeți de Dumnezeu. Deci vă spun din proprie experiență. Peste tot unde scrie în Biblie, este scris de o vorbă umană. Temeți-vă de Dumnezeu, temeți-vă să nu-L pierdeți pe Dumnezeu. De când L-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, asta este singura mea teamă. În rest, nimic nu mă mai poate face nefericită. Absolut nimic, cât timp sunt cu Dumnezeu. Vă mulțumesc, un an bun.
Și noi vă mulțumim.
La revedere.
La revedere.
Răspunsul la ultima interlocutoare îl completează foarte bine pe cel de la cealaltă interlocutoare. Să mă pregăteam și eu să spun cumva, da, poate că românii sunt mai ambițioși și își doresc mai multe lucruri și de asta se consideră nefericiți, că își doresc mai mult. Asta înseamnă că ei consideră că ceea ce au nu-i face fericiți. Însă, foarte bine a subliniat a doua interlocutoare sau următoarea interlocutoare, dacă ai hainele cusute bine, ești fericit. Dacă ai multe lucruri, ești fericit. Deci asta înseamnă că românii care se consideră nefericiți pentru că își doresc mai mult, cred că fericirea constă în a avea. Ceea ce este contrazis de experiența de viață a celor ce au, este contrazis de alte studii și așa mai departe. Să vă dau un exemplu. Este remarcabil sau este foarte ușor de văzut. Cu toții știm că, de exemplu, fotbaliștii peste noapte se pot îmbogăți. Da? Adică un băiat care nu știe altceva decât, sau știe foarte bine să dea cu piciorul în minge, era o vorbă, citeam într-un ziar, de la ușa cortului poți să ajungi într-o singură zi, ai semnat un contract, poți să ajungi milionar. Doar pentru că poți să dai bine cu piciorul în minge. Dacă mergem pe ideea că a avea te face fericit, înseamnă că aceștia ar trebui să fie cei mai fericiți oameni. Dar mai tot timpul...
Experiența contrazice totuși.
Exact, mai tot timpul citim în ziare că oamenii aceștia care ar trebui să fie cei mai fericiți caută și mai mult fericirea. Și unde o caută? Fie au fost prinși cu droguri, fie cu alcool, fie își amenință cariera cu nu știu ce, viața indisciplinată, așa și așa mai departe. De ce fac toate excesele acestea? Pentru că ei, în mod evident, caută mai departe fericirea. Și asta ne arată faptul că Este o minciună, este un mit, este ceva fals că dacă românii caută mai mult, speră să găsească și fericirea. De fapt, sunt două domenii separate. Domeniul material, domeniul spiritual. Ceea ce a spus ultima interlocutoare vorbea despre domeniul spiritual care te satisface, care te umple, care îți poate da ceea ce aștepți sau ceea ce cauți.
Da. Avem un telefon. Bună dimineața!
Alo? Bună dimineața! Vreau să vă spun după mine că fericirea e un lucru foarte relativ. Fiecare îl percepe în modul lui.
Da, e subiectiv.
Pentru unii fericirea înseamnă a avea mult, a avea bani și a se aproviziona, de exemplu, acum de sărbători s-au văzut. Au umplut cărucioarele sau și-au făcut fel de fel. Așa au considerat că asta e fericirea, în a face cât mai mult pregătiri. Mă rog, e în tradiția poporului nostru, poate și în alte țări. Dar, după cât observ eu, fericirea nu constă în a avea produse materiale, îmbrăcăminte, mașini. Vedeți câte lucruri se întâmplă, câte drame între, așa zis, oamenii fericiți în ghilimele. După ce au atâtea succese, după ce au atâtea averi, se produce o dramă. Auzi că X, Y din cutare loc și-a pus capăt zilelor. Și sunt oameni săraci care sunt fericiți în puținul lor pe cale erau. Atunci când există înțelegere, când există comunicare, eu am cunoscut și situație mai bună în tinerețe, când nu, nici acum nu pot să spun că am și nici în tinerețe, dar dacă a fost înțelegere, mă rog, nu știu dacă pot să spun fericire. Fericirea e compusă din lucruri mărunte. Prietenia, după mine, este un lucru extraordinar. Când ai prieteni în jurul tău la nevoie și sar în ajutor, nu în probleme materiale neapărat, să găsești o înțelegere. Și încrederea în Dumnezeu, într-adevăr, contribuie extraordinar de tare ca să te încrezi, să spui, va fi și mâine o zi, așa cum spune, am reținut din cartea, cum se cheamă, cuvintele lui Scarde din Aripile Vântului, când era disperată, mai va fi și mâine o zi, deși nu știm niciodată ce ne va aduce ziua de mâine, dar nu știu la ce contribuie cuvintele mele în emisiunea dumneavoastră, dar eu am cunoscut o așa zisă fericire fără a fi bogată. Vă spun sincer, am dus o viață, am fost 7 frați la părinți acasă și mă consideram atât bine. Și ce folos că atunci când dai mai mult și nu mai ai înțelegere și nu mai ai nici sănătate, atunci nu mai ești fericit. Cauți sănătatea, atunci îl cauți pe Dumnezeu mai mult ca oricând.
Și da, cu siguranță.
Nu știu, aș avea atât de multe de spus. De când am descoperit postul Speranța, vă urmăresc cu mare interes și ziua și noaptea și găsesc atâtea lucruri frumoase și interesante în emisiunile dumneavoastră. Vă felicit pentru emisiune.
Mulțumim.
Sunt foarte emoționată și poate le-am cam amestecat.
Nu vă faceți griji, doar comunicăm și încercăm să schimbăm păreri.
Vă doresc toate emisiunile să fie tot așa de interesante și bune și să aducă liniștea. Dar liniște nu mai e nicăieri în momentul de față.
No.
Bun, da. Vă doresc o emisiune.
Mulțumim
bună.
Mult.
Bine.
O zi bună să aveți.
Probabil este concluzia concluziilor.
Da.
Fericirea o aduc relațiile interumane pe care le avem. Nimic altceva, nu spune interlocutoarea noastră, că atunci când într-o familie numeroasă și se înțelegeau bine, asta este de aur, te face fericit.
Am găsit câteva definiții ale fericirii, doar le citesc, nu le comentăm, sunt foarte interesante și se merită să le spunem. Fericirea înseamnă să te împaci cu tine însuți.
Da, este acum...
Dincolo de relația cu Dumnezeu, ne referim la strict la cum percepem noi viața noastră.
Da, acum știți, într-adevăr, fericirea este să te împaci cu tine însuți în ce sens? Noi, de exemplu, ne naștem și numai, dar să-ți accepți cum, unde și cum te-ai născut. Și doar când accepți, poți să ți le faci aliați
și
într-o dezvoltare.
Și nu poți schimba în viață.
Da, de exemplu, nu am hotărât niciunul dintre noi unde să ne naștem, dacă să fim bărbați sau femeie, dacă să fim român sau american, dacă, da? Să fim albi sau negri
și
așa mai departe.
Asta.
Și asta nu putem schimba. Cineva poate să fie foarte frustrat că e român, și să spun, domnule, dacă m-aș fi născut și eu în Australia, dacă părinții mei ar fi fost nu știu ce, dacă, și asta oricum nu pot schimba. Și toată viața să te urmărească gândul ăsta și nimic din ceea ce realizezi sau ai în viață nu te poate bucura pentru că tu spui, da, dacă aș fi fost acolo sau dacă aș fi fost așa,
adică
cum ar fi trăit?
Doar încerca de a compensa frustrarea care niciodată nu va fi rezolvată.
Și fericirea, da, în sensul ăsta, dacă înțelegi, accepti, nu ai ales tu, asta este, așa ești tu acum, acum cum îmi pot folosi toată zestrea asta ereditară pe care o am, ca aliat al meu, pentru dezvoltarea mea ulterioară? Și atunci te-ai împăcat cu tine însuți.
Avem încă un telefon. Știu. Bună dimineața!
Bună dimineața! Cu pace și bucurie!
Mulțumim dimineața. Și dumneavoastră la fel!
După cum se vede, se dă îngrămădeală la fericire. Se vede că lumea are nevoie de fericire, nu?
Da.
Adevărul acesta este.
Se vede aici pe ecran... chiar în prima din stânga, printre rânduri scrie ceva.
Da, citind printre rânduri.
Da. Probabil că această fericire se găsește cineva printre rânduri, nu?
Da, uneori este lângă noi și nu o observăm.
E cam așa, măcar nu-i departe de noi, nu o băgăm în seamă, așa-i. E un subiect interesant, această fericire, că de asta duce lumea lipsă, după cum se vede, ceea ce ducea și tânărul bogat, lipsă de fericire, măcar că era bogat, nu? De dovadă că fericirea noastră lume e ca valul lor spume, după cum spune cântarea cântată anterior, uneori. Și vreau să vă zic că fericirea este într-adevăr ceva personal, după cum a atenționat și interlocutoarea anterioară, să-ți găsești un echilibru, dar acest echilibru se vede că nu se găsește în lumea asta în principiu. Se găsește foarte rar din pricină că omul e mai mult materialist. Din pricina scopului, interesului, adică egoismului, se vede că omul e tot mai nefericit. Cu cât are mai mult, cu atât este mai sărac, ceea ce o simțea și tânărul bogat, ce a simțit-o și înțeleptul Solomon. Și cine a dat educație, creatorul nostru, Iisus Hristos, m-aș face și eu un pic nebun pentru adevăr, pentru câteva momente, și zice că dacă nu vom deveni nebuni în felul lumii, nu prea avem șansă să fim fericiți. Și cam în domeniul științii de astăzi, cel care cunoaște, cam cine își mai permite azi să mai devină nebun în felul lumii ca să devină fericit. Vedem că Iisus Hristos a chemat pe cei bogați să lasă bogăția ca să fie fericiți. Și a lăsat-o. Petru, după ce și cu Iacob și cu Andrei, după ce le-au umplut corăbile cu pește și se credeau ei că sunt fericiți, a zis, acum dacă vreți să fiți fericiți, ia lăsați bogăția și veniți după mine. Și și-a lăsat bogăția, într-adevăr, și a mers după el tot cu scopul că o să realizeze ceva mai mult Petru. Și chiar a ținut de umbră interesul ăsta până și i-a pus întrebarea. Ia ca noi am lăsat totul și te-am urmat. Care-i fericirea noastră? Care-i partea noastră? Și apoi Domnul Iisus îi dă un răspuns care e greu de înțeles de mine în ziua de astăzi, adică de trăit, cât de înțeles am înțeles. E greu de înțeles de noi, oamenii materialiști. Și îi spune Domnul Iisus Hristos, nu este nimeni care să fi lăsat pentru mine ce a lăsat și să nu primească în veacul ăsta însuțit ce a lăsat și în veacul viitor fericirea eternă, veșnicia, da. Se vede într-adevăr că această fericire care o caută omul materialist, cu omul cel puțin e format din două părți, una din parte spirituală și una din parte materială. Ce este greșit și la mine încă, cu toate că am o vârstă și am căutat mult în viața asta să-mi fac tot ce mi-am dorit și mi-am făcut, este adevărat, Dar am pățit și eu ca Solomon în final, că toate mi-am găsit tot durere, adică neîmplinire. Și fericirea acum este, după ce mi-am adunat asta, parcă îl văd și pe Solomon, că mă, acum aș fi fericit să scap de ele. Dar cum să scap ca să nu mă osândească? Nici nu pot să-i dau la gunoi, fiindcă m-aș face o bucurie cu Eva. Și lumea, în ziua de astăzi, cam lasă de dorit să-și mai găsească bucuria în materie, fiindcă, într-adevăr, împlinirea se realizează tot în partea aia care și-a rezervat Dumnezeu locul în om. Om a fost creat de Dumnezeu și orice creator, când creează ceva, își rezervă o întâietate asupra creației lui. Ce și-a rezervat și Dumnezeu asupra noastră și a lăsat un loc ușor acolo în sufletul nostru. Zice, mă, tu oricum n-ai fi fericit niciodată decât numai luând legătura întâi cu mine îți vei găsi acea împlinire, acea fericire. Și se vede că sunt mult mai mult fericiți unii din așa zis săraci sau care au fost îndemn să se întoarcă de la bogăție la sărăcie, în felul lumii mă refer, dar se găsește atât de multă fericire în simplitate, atât de multă fericire în libertate, în lejeritate, cum se zice, de necrezut. Pare o nebunie ceea ce spun eu pentru lumea științifică de azi, pentru lumea materialistă. O spun din cauza că am orice. Adevărul este, am orice condiție mi-am dorit și mă doresc. Dar vreau să spun că încerc să o realizez în simplitate. Cea mai mare bogăție care am constatat-o din cunoștința aceasta acumulată în decursul timpului și din Biblie, fiindcă cel mai bun îndrumător al omului materialist este tot Biblia, fiindcă în altă parte sunt totul durere, nemulțumire, oricât și-ar aduna omul, și știință, și material. Cea mai mult echilibru care am putut să-l fac pe îndemnul acesta al Bibliei. Mă, dacă oameni de renume, oameni ca Iov, ca Solomon, ca Avram, ca oameni mari ai trecutului, așa zis, nu și-au găsit nimic în materialismul ăsta, atunci ia să încerc și eu să mă întorc înapoi de unde sunt. Și cu cât poți să te întorci mai mult spre simplitate, cu atâta poți să devii mai fericit, după cum se vede.
Da.
Dumnezeu, într-adevăr, îți dă înțelepciune în toate lucrurile, dar înțelepciunea aceasta o vedem prea frumos la creatorul și modelul omului, Iisus Hristos, este în simplitate. El nu s-a complăcut cum m-am complăcut eu, mă scot pe mine în evidență că cea mai frumoasă experiență este personală cu mine, nu s-a complăcut cum mă complac eu. Când a venit și i s-a oferit orice a vrut el ca material, ca trupești, cum se zice, din partea, știm cu ei, din partea potrivnicului, a venit și i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii și i-a zis, mă, atare sunt dacă te închin mie. Și Domnul Iisus Hristos, vedeam că nu s-a murdărit cu nicio ofertă de genul ăsta, ceea ce eu încă nu mai spun la altul, că nu-i frumos, parcă mă atrage faptul când cineva să-mi ofere, știu eu, câteva sute de euro să fac o lucrare sau, știu eu, un schimb așa de materie pentru o muncă, o dăruire de sine.
Dacă nu sunt compromisuri, nu cred că ar fi o problemă să fie o muncă cinstită.
Nu este o problemă. Problema grea este că, într-adevăr, devii mai sărac cu munca cinstită.
Da, atracția.
Dacă nu o stăpânești tu și începi să-i stăpânească ea.
Da, e o problemă de dependență. Da.
Domnul Iisus a confirmat clar că nu a acceptat această ofertă. Ceea ce vedem la tabloul ăla frumos cu Petru, cu Iacov, cu Andrei, după ce au muncit toată noaptea ca să găsească ceva de aliguri, așa zis, pentru ei și pentru familie, vine Domnul Iisus într-o clipă și zice, mă, ia faceți în simplitate, că e mult mai frumos. Ăsta a rămas tablou, Pietru, adică acum, când a fost timpul de lucru, nu s-a găsit nimic și acum că nu mai este timpul să mai găsești ceva. Dar totuși îi afirmă Domnul Iisus Hristos, da, la insistența ta, fiindcă Domnul Iisus probabil că ea, prin privire, a și insistat. Totuși probează și a probat și a văzut într-adevăr că în simplitate s-a devenit mult mai bogat. Și după ce i-a făcut toată șansa asta, i-a dat toată lecția asta frumoasă, de bogăție, zice, acum Domnul Iisus, este altă șansă mai mare, ia, lăsați ăstea. Cine a lăsat ceva din bogăția care o are, să nu-i să lege inima, să o lese așa, zice, mă, și întoarcă spatele, să zic, ca și cum n-ar avut-o.
Da. Din nefericire trebuie să întrerupem pentru că mai avem puțin și trebuie să facem concluziile. Vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, a fost și ultimul telefon pentru că...
Și o concluzie foarte bună.
Da, a fost foarte bună. Vreau doar să faceți câteva definiții. Spune Sfântul Augustin, fericirea este să știi, să-ți dorești ceea ce ai deja.
Da, oarecum să te mulțumești cu ce ai.
Fericirea nu cum să n-avea mult, ci n-a fi mulțumit cu puțin, mai spune cineva. Fericirea înseamnă să nu ai dureri în trup și griji în minte.
Da.
Thomas Jefferson.
Aici se apropie mai mult, cred că, de esența fericirii. Observați, alte lucruri mai mult s-au legat de a avea, să fii mulțumit cu ce ai. Dar fericirea, cum bine spunea și ultimul interlocutor, nu stă în ce ai, ci stă în relații. În relația cu Dumnezeu, în relația cu semeni.
Fericirea nu constă în a reuși să ai ceva, ci în aceea de a reuși să fii ceva.
Da,
a semnat lui Iov,
exact.
Pendulăm între avea și a fi. Totdeauna se întâmplă.
Ca să spun ultima idee din studiu care mi se părea foarte semnificativă, de exemplu, cei care se declară a nu avea credință sunt foarte nefericiți. Cei care se declară atei, care nu sunt credincioși, la întrebarea despre fericire stau foarte prost. Sub 27% dintre atei, dintre cei ce s-au declarat atei, s-au declarat fericiți. În rest de 70% s-au declarat nefericiți. Asta spune ceva, că cei care sunt credincioși au un grad de fericire mai mare. De ce? Tocmai elementul relație. Relație cu Dumnezeu, relație cu semenii. Iar aici, la capitolul spiritual, iarăși este ceva interesant. Într-un top al credințelor religioase, cei mai fericiți oameni sunt catolicii cu 54%, protestanții cu 54%, deci pe primul loc catolicii și protestanții, evreii cu 50%, musulmanii cu 42%, hindușii cu 43%, iar țările ortodoxe cu 28%.
O diferență totuși destul de mare.
Foarte mare, da, cu aproape jumătate.
Mai puțin de jumătate.
Da. Și surpriza mea este că nu este diferență doar între religii creștine, adică catolici versus ortodoxi sau protestanți și așa mai departe, ci în relație și cu celelalte credințe majore ale lumii, da? Musulmani, iudei și așa mai departe.
Domnule pastor, ar fi chiar nepotrivit ca la astfel de emisiuni să nu vorbim despre fericire.
Fericire. Despre fericire.
Fericirile pe care le rostește Domnul Hristos în Matei, capitolul 5.
Da.
Citindu-le, realizez că
destinatarii
acestor cuvinte aveau toate motivele, omenește vorbind, să fie nefericiți. Săraci în duh, nu săraci cu duhul. Adică
oameni nemulțumiți cu starea lor.
Exact,
da?
Oameni care aveau probleme serioase.
Care
erau îndepărtați, nu făceau parte din structura de sus a societății. Este foarte interesant că chiar și cuvântul fericit înseamnă mai degrabă binecuvântat. Fericirea, spuneați la început, nu e neapărat o euforie.
O exuberanță.
Nu. Poți să fii fericit în mare parte și având un ecaz concret. Cum priviți pe ansamblu, nu luăm punctual, fericirile din Matei 5?
Știți cum le privesc? Ca definiția fericirii. De ce credincioșii sunt mai fericiți decât atei, decât necredincioșii? Pentru că descoperă un sens în viață. Descoperă că s-au născut dintr-un motiv, că au venit de la cineva, de la Dumnezeu, au un sens în viață și toată viața lor merită trăită, pentru că după ce se va termina, urmează o altă etapă. Și asta leagă foarte bine ceea ce avem noi pe pământ cu Creatorul nostru, ceea ce ne oferă în împărăția cerurilor. Și atunci, da, viața merită trăită, pentru că viața nu este scop în sine. Viața este doar un drum prin care trec spre scopul în sine. Iar fericirile din Matei 5, da, ferice de cei ce plâng. Păi de ce să fii fericit că plângi? În primul rând plângi, nu? Dar Biblia spune ferice de cel ce plânge. Ferice de cel ce este însetat după neprihănire, adică simte golul acesta. Și dacă simți un gol, ești fericit sau nefericit?
Pentru că ei vor fi mângâiați.
Observați, întotdeauna proiecția este în viitor, își împlinește sensul, viața. Spun, cineva care este însetat după neprihănire simte o lipsă. Simte un gol imens. Dar Dumnezeu spune, tocmai asta este fericit, pentru că simte golul și caută. este pe, tocmai pe dos după logica umană. Nu? Fericit ar fi cel care nu mai simte niciun gol.
Într-o lume a păcatului nu poți găsi fericirea absolută în sens filozofic. N-ai cum. Într-o lume a păcatului, a morții, a suferinței, a bolii, a lipsurilor, n-ai cum să găsești.
Dar dacă boala, durerea și suferința are un sens, are un rol în planul mai larg al lui Dumnezeu, dacă boala, durerea, suferința nu sunt realitatea ultimă, ci sunt valea umbrei morții prin care treci ca să ajungi la, atunci le duci cu optimism, cu speranță, când nu mai vezi nicio o poartă pentru problemele tale, nu te duci și spui capăt zilelor, ci spui: Doamne, eu nu mai pot nimic, nu mai fac nimic, dar cred în tine.
Îmi place mult, cumva, în spatele fericirilor se ascunde portretul lui Hristos, pentru că el a fost cel ce a plâns, el a fost curat cu inima care îl vede pe Dumnezeu tot timpul și, practic, cei care reflectă chipul lui Hristos, cei în care viață se reflectă sau se observă portretul lui Hristos, ajung să fie fericiți.
Pentru că au relația asta cu Hristos și proiecția veșnică. Adică sunt fericiți și astăzi și acum, simt încurajarea lui Dumnezeu, au întotdeauna speranța lui, au întotdeauna promisiunea lui, văd răspunsul la rugăciunile lor. Adică nu este doar ceva de autosugestie, da? Sunt credincios, într-o zi va fi bine în ceruri, trebuie să îndur. Nici vorbă de așa ceva, ci Dumnezeu în mod clar, din experiența subiectivă, e adevărat, dar personală, vedem cum lucrează în viețile noastre. Vedem cum un om credincios, de exemplu, în fața problemelor e mai lucid decât unul necredincios. De ce? Pentru că este liniștit și spune: da, Dumnezeu mă conduce.
Mult mai lucide, mult mai clară.
Exact. Mai mult
înțelege,
de atâta.
Înțelege rostul suferinței și...
Exact. Și vede că nu sunt realități ultime. Spune: eu nu mă bucur doar de asta sau nu mă aleg doar cu asta, ci e ceva mai mult. Tocmai de aceea Hristos poate să spună: nu vă temeți nici măcar de moarte. Nu vă temeți de cel ce poate să distrugă corpul, că este un persecutor, că este cancerul, că este oricine altceva, nu vă temeți de asta. Și creștinul nu se teme de asta. Da, ci temeți-vă de despărțirea de Dumnezeu.
Apostolul Pavel spune că vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea.
Deși moartea este, va fi nimicită.
Cel mai de temut dușman din viața noastră.
Dar va fi nimicită.
Da, va fi nimicită.
Adică e cineva mai puternic. Iar dacă eu trăiesc în relație cu acel mai puternic, cu Dumnezeul meu, asta nu mai spun că mă învață să am relații cu cei din jurul meu, mă învață să înving egoismul de care spunea unul dintre interlocutor, care de fapt te face nefericit și înstrăinat și singur, te îndepărtează de fericire dorind, adică să ai doar pentru tine. Ei, venind și învățând de la Dumnezeu, de la Domnul Iisus Hristos, învățăm altruismul, învățăm dragostea pentru ceilalți. Dragostea naște relații profunde cu oamenii și cu Dumnezeu și tocmai asta este secretul fericirii. Când Hristos spunea: tot ce voiți să vă facă oamenii, faceți-le voi mai întâi. Dacă vreți să-i conduceți pe oameni, slujiți, sacrificați-vă pentru ei, cheltuiți-vă viața pentru ei, ei bine, cine face asta descoperă secretul fericirii. Și dacă vreți să vorbim și pe...
Este mai fericit să dai decât să primești.
Exact, același lucru. Dar știți, sunt la ora actuală familii foarte bogate care își trimit copiii în voluntariat prin Africa, prin America de Sus să fac ceva cu mâna lor pentru alții. De ce? Pentru că altfel, dacă nu fac asta, nu înțeleg sensul vieții și, deși au tot ce își doresc, sunt foarte nefericiți. Ajung la droguri, poate la sinucidere și așa mai departe. Și unii care au înțeles de la Hristos secretul vieții, că este mai fericit să dai și astfel să te legi de cei de lângă tine și de Dumnezeu, își trimit copiii și copiii vin schimbați din experiențele acelea. Și sunt, cum să spun, nu ne-ar ajunge timpul să vorbim de cazurile de oameni foarte bogați, care atunci când au înțeles secretul fericirii, secretul Evangheliei, o mare parte din ceea ce au avut ei au pus la dispoziție altora și au găsit fericirea. Au găsit fericirea.
Da. Domnul pastor, vă mulțumesc mult, într-adevăr, e un subiect inepuizabil, însă fericirea se găsește numai la Dumnezeu. Stimați ascultători, cu siguranță că fiecare suntem preocupați de acest lucru. Aș vrea doar să vă citesc câteva versete din Sfânta Scriptură. Un psalm al lui David, psalmul 4, spune așa, două versete spun așa: mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Iată o preocupare încă din antichitate. Eu însă zic, spune David, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când îi se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Nici banii, nici poziție socială și nici orice altceva nu ne pot da liniște în locuința noastră decât Dumnezeu însuși. Și încă un cuvânt al apostolului Pavel cu care închei, el spune așa în epistola către Filipeni, care este o epistolă a suferinței. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pentru că omul care are pace cu Dumnezeu și cu semenii săi are o liniște pe care alți oameni nu pot înțelege. Toate studiile și toate cercetările nu pot să priceapă de ce un creștin, chiar și atunci când este persecutat, are liniște în Dumnezeu. Vă doresc să aveți pacea lui Dumnezeu, care vine tocmai prin cunoașterea lui Dumnezeu. Până data viitoare, vă spun la revedere!